Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 3 April 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Mahkamah Konstitusi kirim undangan pemanggilan 4 menteri, pemerintah anjurkan masyarakat mudik lebih awal, FIFA beri sanksi embargo transfer 5 klub di Indonesia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Mahkamah Konstitusi mengirimkan undangan pemanggilan resmi kepada 4 menteri di Kabinet Indonesia Maju. 4 menteri itu dipanggil untuk hadir dan bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilu pada Jumat lusa. Ketua MK Suhartoyo mengatakan pemanggilan para menteri bukan merupakan sikap Mahkamah untuk mengakomodasi permohonan dan dari pemohon, melainkan untuk kepentingan para hakim konstitusi. Suhartoyo memastikan dalam sidang nanti, hanya para hakim yang bisa mendalami keterangan dari para menteri tersebut.
Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Risma Hari ini, Menteri Sosial, dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Menanggapi panggilan untuk bersaksi di persidangan, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini memastikan akan hadir jika sudah menerima undangan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Ya nanti undangannya belum saya terima ya, nanti kalau terima ya saya datang.
Oke. Ya.
Senada dengan Risma, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pembangunan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bersedia hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mempersoalkan Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri. Ma'ruf Amin bahkan menekankan para menteri yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional.
Saya melihatnya mungkin pihak MK ingin memperoleh penjelasan yang lebih rinci, lebih detail, ya lebih luas, sehingga ketika dia memutuskan itu benar-benar dia sudah tahu persis, sudah bersifat ya artinya didasarkan pada akuntabilitas ya dan profesional setelah dia mendengarkan. Jadi memang mungkin MK memerlukan penjelasan lebih banyak ya karena muncul kan di sidang MK itu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan tidak ada arahan khusus dari Presiden terhadap para menteri yang akan menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres di MK. Tim hukum Anies Muhaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud sebagai pihak pemohon sengketa hasil pemilu mendukung langkah Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri Jokowi. Kedua pemohon sejak awal menginginkan agar menteri terkait bisa dimintai keterangan terkait dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satu yang disorot yakni terkait gencarnya politisasi bantuan sosial atau bansos saat tahapan pemilu. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada UGM, Herlambang Wiratraman, menilai pemanggilan MK kepada 4 menteri di kabinet cukup tepat. Menurut Herlambang, keterangan para menteri bisa menjadi pertimbangan seluruh hakim untuk memutus perkara dugaan kecurangan pemilu.
Tepat ya, dan memang harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah dugaan atau kecurangan yang muncul di dalam PHPU, baik yang diajukan oleh 01 maupun 03, itu kan bisa terjawab sebenarnya dengan kehadiran para menteri itu. Misalnya terkait dengan bansos, alokasi anggaran, prioritas, dan seterusnya itu tentu bisa terjawab ya dengan lugas.
Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada Herlambang Wiratraman menambahkan pemanggilan menteri untuk menggali keterangan dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang biasa. Herlambang bahkan mengatakan MK juga dimungkinkan untuk memanggil Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa jika memang diperlukan. Sengketa hasil Pilpres diajukan kubu calon Presiden 01 Anies Baswedan dan kubu calon Presiden 03 Ganjar Pranowo. Sengketa diajukan terhadap penetapan kemenangan pasangan 02 Prabowo Gibran yang diumumkan KPU akhir Maret lalu. Kubu 01 dan 03 menganggap ada dugaan kecurangan pemilu yang harus diadili di Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan terakhir untuk mencari keadilan lewat jalur konstitusional. Saudara ahli filsafat Frans Magnis Suseno mengkritik pelanggaran etika dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Itu disampaikan Romo Magnis kemarin saat bersaksi sebagai ahli di sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Romo Magnis menyoroti dugaan penyaluran bantuan sosial yang digelontorkan Presiden Joko Widodo digunakan untuk kepentingan politik Prabowo Gibran.
Kalau Presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika.
Ahli filsafat Romo Magnis mengingatkan bansos bukan milik presiden, melainkan seluruh bangsa. Menurut Magnis, penyalahgunaan bansos menandakan Jokowi kehilangan wawasan etika dasar sebagai presiden. Kuasa hukum tim Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, melayangkan surat ke MK meminta hakim menghadirkan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam persidangan sengketa hasil Pilpres. Todung beralasan banyak dugaan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan aparat yang perlu dikonfirmasi.
Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian, cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, ya, polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan, ya, dan perintah-perintah yang dilakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos.
Kemarin Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan 10 saksi dan 9 ahli dari tim hukum Ganjar Mahfud. Saudara, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Koalisi Masyarakat Sipil hari ini berencana melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan pemilu 2024. Anggota koalisi yang juga koordinator LSM Kontras, Dimas Bagus Arya, menjelaskan laporan itu merupakan kelanjutan dari proses dua kali pelayangan somasi kepada Presiden yang tidak ditanggapi Istana.
Jadi langkah pelaporan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia menjadi salah satu upaya konkret dalam mendorong adanya investigasi soal dugaan maladministrasi yang kami dalilkan.
Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan ada sejumlah dasar laporan ke Ombudsman RI. Salah satunya cawe-cawe Presiden Jokowi pada berbagai tahapan pemilu yang memicu berbagai dugaan kecurangan. Kita ke soal mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganjurkan warga mudik lebih awal pada libur Lebaran 2024. Menteri Perhubungan mengatakan dengan mudik lebih awal periode H-7 sampai H-5, masyarakat masih bisa mendapat tiket angkutan Lebaran, selain juga mengantisipasi kepadatan di puncak arus mudik.
Puncaknya adalah H-4 dan 3 dan 2.
Selain menganjurkan mudik lebih awal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengimbau warga melakukan perjalanan arus balik lebih akhir. Menurutnya, lama waktu di kampung halaman akan menggenjot ekonomi di daerah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengklaim kondisi kemantapan jalan nasional mencapai lebih 94% untuk mendukung arus mudik Lebaran 2024. Basuki merinci jalan nasional non-tol sepanjang 47 ribuan kilometer dan jalan tol sepanjang lebih 3.000 km dalam kondisi siap pakai.
Semuanya itu terdiri dari jalan tol operasional sepanjang 2.835 km, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Tahun ini, insya Allah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional, sudah rigid payment semua, hanya belum dioperasikan secara resmi.
Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono menambahkan pada mudik lebaran tahun ini, jalan tol fungsional yang disiapkan terdiri dari 7 ruas, sepanjang 185 km di Jawa dan Sumatera. Jalan tol fungsional bisa difungsikan pada 4 hingga 16 April 2024. Pada tahun ini diperkirakan hampir 200 juta orang akan mudik lebaran. Jumlah itu melonjak dari tahun lalu yang hanya 123 juta orang. Beralih ke informasi ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, hal ini karena kinerja kontributif yang didukung likuiditas memadai dan kuatnya tingkat permodalan.
Yang secara umum lebih baik daripada ekspektasi semula. Namun, perkembangan geopolitik global masih perlu dicermati seiring peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina yang berpotensi membawa dampak kepada kondisi perekonomian global.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan inflasi tetap terjaga meski naik tipis karena kenaikan harga pangan. Dia berharap hal ini menjadi indikasi pemulihan permintaan serta konsumsi masyarakat. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,52% atau naik dari bulan sebelumnya 0,37. Kita ke mancanegara. Saudara, Malaysia dilanda ledakan kasus demam berdarah denggi, DBD. Mengutip Antara, Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 4 kematian akibat komplikasi demam berdarah selama periode 17 hingga 23 Maret 2024. Data di Otoritas Kesehatan Malaysia mencatat sejak Januari lalu, total kasus demam berdarah mencapai 41 ribuan kasus dengan 28 kasus kematian. Angka tersebut melonjak cukup jauh jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 26 ribuan kasus dengan 17 kematian. Kasus demam berdarah terbanyak ditemukan di Selangor, disusul Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kita ke informasi olahraga. Badan Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada klub sepak bola Persija Jakarta dan 4 klub Indonesia lainnya. Sanksi berupa embargo transfer selama 3 periode. Dikutip dari laman resmi FIFA, selain Persija, 4 klub lain adalah Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, Sada Sumut FC, dan Persiwa Wamena. Awal masa hukuman untuk masing-masing klub tidak sama. Persija dan Persiraja mulai dijatuhi hukuman sejak 26 Januari 2024, sedangkan Persikap dan Sada memulainya masa hukuman pada 26 Februari 2024. FIFA tidak menjelaskan kasus apa yang membuat kelima klub itu terjerat hukuman. Namun mengutip peraturan status dan transfer pemain dan kode disiplin FIFA, embargo dapat dijatuhkan karena beberapa hal, seperti kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, pemutusan kontrak tanpa alasan jelas, dan kegagalan membayar jumlah relevan secara tepat waktu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya eliminasi kanker serviks pada 2030. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Situasi kanker leher rahim serviks di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kasus baru terus bertambah dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Data GlobalCan atau Global Burden of Cancer Study menunjukkan terdapat hampir 37 ribu kasus baru kanker serviks di tanah air pada 2020. Dari jumlah itu sebanyak 21 ribu lebih meninggal dunia. Merespons kondisi ini, sejak 2023, pemerintah menggencarkan program vaksinasi HPV gratis untuk anak perempuan usia 11 dan 12 tahun. Bagaimana tanggapan warga? Apa saja tantangannya? Simak saga yang disusun jurnalis KBR Fitri Anggreni.
Pertama yang paling ini banget ya, ketanam banget di otak-otak itu kasus Julia Perez ya.
Terus ingatan jadi, tentang mendiang artis Julia Perez dan kanker serviks atau kanker mulut rahim tertanam kuat di benak Niti. Keganasan penyakit ini selalu membuatnya was-was. Pasalnya, dia punya dua putri yang kini berusia 14 dan 10 tahun. Kanker serviks memang paling banyak menyerang perempuan.
Mengingat begitu pentingnya vaksin HPV, akhirnya saya segera buru-buru lah. Begitu ada info lagi pendataan pemberian vaksin ini, saya datang ke puskesmas itu kan karena memang sudah dijadwal. Akhirnya dia sudah dapat vaksin.
Warga Jakarta Timur ini sedikit lega. Putri pertamanya sudah mendapat dua dosis lengkap vaksin Human Papilloma Virus HPV untuk mencegah kanker serviks. Niti tidak perlu membayar karena vaksin HPV untuk anak umur 11 dan 12 tahun diberikan cuma-cuma. Jakarta merupakan provinsi pertama yang menjalankan program vaksinasi HPV gratis sejak 2016.
Dia divaksin itu umur berapa ya, kelas 5 itu 11 kalau nggak salah. Terus dijadwal lagi sama puskesmasnya untuk vaksin yang kedua sebelum anak ini lulus SD. Karena katanya kalau sudah lulus SD itu vaksinnya sudah tidak gratis dan kita harus mencari rumah sakit yang menyediakan vaksin.
Kini Niti menunggu giliran anak keduanya yang bakal divaksin kemungkinan tahun depan saat berusia 11 tahun. Kesadaran tentang pentingnya vaksin HPV pun dimiliki Santi yang juga warga Jakarta. Lahir di keluarga yang punya riwayat kanker membuat Santi mesti waspada sedari dini. Ibu berusia 45 tahun ini bahkan berinisiatif vaksinasi HPV mandiri. Meski dia harus membayar 5,1 juta rupiah untuk 3 dosis vaksin HPV.
Dalam keluarga tuh banyak yang terkena kanker gitu. Jadi karena kan salah satu ini ya katanya kanker kan menurun ya, turunan. Jadi takutnya resiko kan ke anak perempuan dari pihak ayahnya ada turunan kanker, dari pihak ibunya juga.
Kini Santi tengah menabung agar putrinya yang berusia 16 tahun juga bisa divaksin HPV segera setelah tamat SMA.
Udah banyak tuh yang muda-muda yang kena gitu. Kemarin juga teman ada umur 40 udah pada kena payudara serviks gitu. Jadi mungkin emang harus diinfo dari awal, dari dinilah untuk anak-anak lagi belum, biar mereka juga bisa ngejaga kesehatan mereka.
Program Nasional Vaksinasi HPV diluncurkan pada 2023 lalu dengan target sekitar 3 juta anak perempuan usia 11 hingga 12 tahun. Ini termasuk mereka yang berpendidikan non-formal maupun yang tidak bersekolah. Pemerintah mengklaim 90% dari target sudah terpenuhi. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosefin Berliana.
Namun memang ini nasional, jadi kalau kita lihat capaian ini per provinsi, ini memang masih cukup bervariasi. Beberapa provinsi ada yang sudah baik, gitu. Kemudian tapi masih ada beberapa provinsi yang masih di bawah dari target yang diharapkan.
Sejumlah provinsi dengan capaian tinggi misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Papua, Aceh, dan Maluku capaiannya rendah.
Jadi kendala geografis memang masih menjadi penyebab dan memang ada beberapa daerah saat ini di Papua juga memang sedang ada konflik.
Beredarnya hoaks atau informasi bohong soal vaksin HPV juga menghambat.
Tetapi ada lagi isu yang di luar itu yang menyebabkan kemandulan, kemudian juga ada efek samping yang dikhawatirkan, walaupun kita berkali-kali menyampaikan bahwa vaksin HPV yang diberikan melalui imunisasi HPV pada bulan imunisasi anak sekolah ini adalah vaksin yang cukup aman gitu ya.
Prima memastikan bakal merangkul sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk menyukseskan program vaksinasi HPV. Apalagi dalam rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks Indonesia, sasaran vaksin bakal diperluas pada anak laki-laki mulai 2028. Pemerintah menargetkan pada 2030 sebanyak 90% anak laki-laki dan perempuan sudah divaksin HPV sebelum usia 15 tahun. Dua dosis vaksin HPV terbukti efektif melindungi dari kanker serviks hingga 90%. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Yogyakarta. Selama periode libur Lebaran tahun ini, Yogyakarta diperkirakan kedatangan 11 juta lebih wisatawan dari berbagai daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta, Beni Suharso, mengatakan pemerintah daerah melakukan antisipasi termasuk manajemen lalu lintas. Di antaranya mengalihkan jalur pemudik supaya tidak harus melewati pusat kota.
Dari perkiraan tadi yang dari Dinas Perhubungan, memang kita mengantisipasi supaya apa nanti tidak lock. Iya, lock di jalan. Ya, saya tidak bicara macet, tapi bicara sangat padat. Maka kan tadi ada rekayasa manajemen lalu lintas.
Sekretaris Daerah Yogyakarta, Beni Suharso, mengatakan pemudik yang ingin ke Kabupaten Gunung Kidul bisa melewati jalur Jalan Lintas Selatan, JJLS. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh pemudik yang melewati jalur utara. Kita ke Sulawesi. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat peningkatan aktivitas kegempaan Gunung Awu yang berlokasi di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Mengutip Antara, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengatakan jumlah gempa meningkat akibat pergerakan magma. Selama Maret lalu, jumlah gempa tremor non-harmonik tercatat sebanyak 5 kali berdurasi 40-95 detik. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan gempa-gempa permukaan. Badan Geologi meminta masyarakat untuk mewaspadai bahaya aliran lahar di sungai-sungai dan dihimbau agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kita ke Jawa Timur. Saudara, bazar sembako murah yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, kemarin diserbu ribuan warga. Kepala Perwakilan BI Kediri, Khairul Rofiq, mengatakan paket sembako murah berisi beras, gula, dan minyak goreng. Bazar bekerja sama dengan Perum Bulog dan Pemkot Kediri.
Ini kegiatan tahun kedua. Tahun pertama kemarin kita lakukan di GNI, kemudian tahun kedua karena kita lihat animo masyarakat di GNI cukup besar, tempatnya terlalu kecil, kita pilih tempat di Gorjoyoboyo ini. Alhamdulillah hari ini kita sediakan sekitar 1.500 pack, yang mana barang itu ada 3 jenis, yaitu beras, kemudian juga minyak dan gula, seharga Rp80.000. Kalau dijual di luar sekitar Rp97.000 kalau nggak, hampir 100 lah.
Selain paket sembako, perwakilan BI Kediri juga melibatkan distributor produk bahan pangan seperti telur. Bazar sembako murah berlaku untuk semua kalangan masyarakat tanpa persyaratan khusus. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.